Jānorāda arī, ka izpildē, kas nozīmē, ka noteiktajā termiņā naudas sots nav samaksāts, atrodas 1051 lieta par kopējo noteikto naudas sodu apjomu 118,420 eiro. Tas ir saistīts ar to, ka šobrīd noteikti salīdzino šīs sodu nomaksas termiņš arī, ja šis te viens mēnesis, tāpēc ir ātrāk iestājis tā nu, lēmuma status kā izpilde. Noteikti, ka nu, cilvēki jau lēnām sapratīs to, ka tiešām tas sots ir piespriests un viņi nomaksās par to, mums arī šaubu kopumā jau nav.